Jednou za Ježíšem Kristem přišel znalec zákona a říká: Ježíši, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? A Ježíš říká: no, vždyť jsi znalec zákona, dodržuj zákon, dodržuj Tóru. Jenže Tóra je dlouhá, složitá. A tak Ježíš mu pomáhá to trošku zjednodušit. Říká, jde o dvě základní věci. Miluj Hospodina z celého svého srdce, myslí, vůlí, a miluj bližního svého. Jenže tady je kámen úrazu. Pro Žida může být bližní jenom Žid. A tak Žid se chce z toho vyvléct a říká, no jo, ale kdo je můj bližní? A Ježíš tak jako vždycky začíná povídat příběh. A začíná povídat příběh o tom, jak jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha. Plus minus asi 27 kilometrů. Převýšení 1000 metrů nahoru a dolů. Je to cesta pouští. Jestli jste někdo sledovali, jste milovníci sportu a sledovali jste Paříž-Dakar, takové ty krásné písečné jako duny, tak tady nejsou takové duny. Tohle je poušť, která je kamenná. Dokonce to není jenom jako rovinka, ale cesta z Jeruzaléma do Jericha vede dlouhou několikati kilometrovou soutěskou, skalní kamennou soutěskou. Místo jako na přepadení. A také, že ano, ten člověk, co šel z Jeruzaléma do Jericha, tak ho přepadli. Přepadli ho, zbyli ho, okradli ho a nechali ho tam. Nebyl na smrt vyděšený, ale byl na smrt zraněný. A ten člověk tam leží a jde okolo kněz. Kněz ale spěchá do chrámu a tak raději přejde na druhou stranu, protože asi by to s ním hnulo, kdyby viděl toho zraněného a okradeného. Ale aby to s ním nehnulo, tak si přišel vedle. A za chvíli jde také levita, služebník, který slouží v chrámu. Taky má hezky nabitý diář, taky má spoustu aktivit. I ten si přišel raději na druhou stranu, protože i s ním by to možná hnulo. Ale nehnulo, protože si přišel na druhou stranu. A pak jde někdo, kdo se jmenuje nebo kdo je Samařanem. Jestli máte Bible, tak si můžete otevřít v jakémkoliv provedení, ať tištěném nebo digitálním. Lukáš 10. kapitola. Lukáš 10. Od 33. verše. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej si o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Někdo, kdo zažil agresi, kdo agresi z jiné strany, někdo, kdo potřebuje ošetření, někdo, kdo potřebuje přepravu, někdo, kdo potřebuje transitní ubytování, někdo, kdo potřebuje, aby to někdo zaplatil. A tady v tom příběhu to celé máme. Ale když se na to dívám, že někdo sestoupil, ošetřil, zaplatil potřebnou cenu a ještě se jednou vrátí, tak mám z toho zvláštní pocit. Tomu pocitu se říká déjà vu. Nevím, kdo jste viděli Matrix, tak tam to je ten kultovní první díl. To je ta černá kočka, chyba v systému, chyba v Matrixu. To je kočka, která přejde jako 2x nebo 3x, protože tam je chyba. Děti jsou v besíce, ale děti by to znali spíše jako z Madagaskaru. Lev Alex říká, déjà vu, jako bych tady už jednou byl, déjà vu. Déjà vu je to, že už se to jednou stalo, už jsme to viděli. A my už jsme to jednou viděli. To, že někdo sestoupil, ošetřil rány, zaplatil cenu a jednou se vrátí. Pán Bůh v osobě Ježíše Krista sestoupil, ošetřil rány, v osobě Ježíše Krista zaplatil tu nejvyšší cenu, tu potřebnou cenu, a jednou se vrátí. O tom je náš křesťanský život. A víte, když je válka, když lidé umírají, když maminky s dětma prchají, když lidé umírají, protože nemají co jíst, nebo umírají jenom v místech, kde jídlo je, ale není tam inzulín, tak umírají třeba to, že nejsou léky. Tak lidé řeknou, a kde je Bůh, když je válka? Myslím si, že tam je otázka, kdo se pro toho zraněného, umírajícího, stal bližním. No ten Samařan. Ten, co sestoupil, ošetřil, zaplatil a vrátí se. Myslím si, že Pán Bůh se pro nás stal bližním. Pán Bůh je naším bližním. Když někdo řekne, kde je Bůh, když je válka na Ukrajině, myslím si, že Bůh je hnut soucitem. Myslím si, že Pán Bůh pláče, když vidí umírat vojáky na jedné i na druhé straně. Když vidí matky, které jsou nasmrt někdy vyděšené. Někdo řekne, ti Ukrajinci, oni jsou takoví, jako nepasují do naší kultury, nebo oni jsou vybíraví, nebo oni jsou drzí, nebo jsou arrogantní. Někdy je to dokonce jenom obranný reflex. A někdy si řekneme, kde je Pán Bůh, když se dějí hrozné věci. Myslím si, že Pán Bůh se stal naším blížním, že Pán Bůh je blízko, možná blíž, než si myslíme. Právě v tu chvíli, když se dějí třeba i zlé věci, nebo když trpíme. Tam je zvláštní, že na začátku ten znalec zákona se ptal, jako, a kdo je můj blížní? A Ježíš Kristus nám tenhle příběh pěkně zamotává. Dá se říct, že jako obrací to vzhůru nohama. No možná je to jinak, možná celý svět je postavený na hlavu a Ježíš některé věci staví zpátky na nohy. Protože znalec zákona se ptá, jako, kdo je můj blížní. A teď je těžké si udělat ten rozbor textu a trošku se v tom vyznat, protože najednou Ježíš povídá příběh a teď to otočí a říká, a kdo byl blížní? Kdo byl blížní pro toho okradeného a pro toho zmáceného? Vlastně Ježíš říká, víš co, nedefinuj si, kdo jsou tvoji blížní a kdo nejsou, ale definuj si to, jestli ty jsi blížní druhým lidem. To není o výběru lidí, to není o té činnosti, ale to je, kým ty jsi. Jestli to, jaký máš příklad v Bohu, který v Ježíši Kristu sestoupil, ošetřil, zaplatil a vrátí se, jestli máš tenhle příklad milosrdenství není, že si definuješ, kdo je blížní, ale to, jestli ty jsi blížním. Jak jsem říkal, když jsem začal práci v církvi bratrské v Majáku, tak já nevím, co to byl za den, jestli to byl čtvrtek ráno, kdy začala válka. Vím, že v pátek mi Dan zavolal a řekli jsme, že v pondělí se potkáme a začneme pracovat. A v sobotu jsme všichni šli, já jsem šel řezat dříví a každý šel něco dělat. A najednou jsme všichni po hodině museli přestat. Přišlo nám to velká hloupost potkat se až v pondělí. Okamžitě jsme si zavolali, potkali jsme se už v sobotu dopoledne. A řekli jsme si, my to nemůžeme dělat jenom tak od srdíčka, jenom tak jako z euforie, ale potřebujeme mít data. Tak jsme poslali okamžitě na hranici s Polskem a Ukrajinou a taky se Slovenskem a Ukrajinou dva koordinátory. Vždycky Ukrajince, který mluvil česky a ukrajinsky, a vždycky Čecha, který musel mluvit rusky, anglicky, musel mít řidičák a umět s Google tabulkama. Přišel jsem domů a říkám, potřebuji ještě Čecha, který umí anglicky, rusky, umí s Google tabulkama a má řidičák. A můj 21-letý syn se na mě podíval a říká, to já všechno mám. A moje manželka říká, tak na to zapomeňte. A já říkám, ne, Věruš, to jako, nejsme nějací dobrodruzi, jedná se jako o to, o jenom slovensko-ukrajinskou hranici. Ještě večer v sobotu tam byli, a v neděli jsme vysílali první autobus uprchlíků a potřebovali jsme a oni byli v nějakém sboru, přešli hranice, byli v nějakém sboru a oni věděli, že mají příbuzné v Uherském Brodě a příbuzné v Praze. A že jenom čtyři nemají žádné příbuzné a ti půjdou do uprchlického tábora v Praze. Tak není nic jako je hloupost objednávat český autobus, potřebujete na tom místě, protože šlo o hodiny a o minuty. A oni už tam byli pěknou dobu a už byli vyčerpaní a taky na to místo potřebovali, ten sbor to místo potřeboval uvolnit, aby mohli přijmout další. Tak jsme objednali dopravku jako autobus, naložili jsme ty lidi, všechno už jsme měli. A věděli jsme, že pojedou do Uherského Brodu, tam nám ACIčko pro ně udělalo večeři. A když nasedli do autobusu, věděli jsme všechny věci, jenom jsme nevěděli adresu toho uprchlického tábora pro ty čtyři lidi. A řidička, ano, byla to řidička autobusu, to chtěla vědět. Chtěla vědět, kam do té Prahy pojede. Tak jsme se ptali těch uprchlíků přes překladatele, jako kam jedete do toho uprchlického tábora? No, my nevíme, jako do jakého uprchlického tábora, ale do uprchlického tábora v Praze. Aha, dobře, tak je doba internetu, to my rychle zjistíme. Tak jsme ověřovali a teď jsme zjišťovali, že armáda spásy ne, krmte hladové ne, a Lékaři bez hranic ne, Člověk v tísni ne. Zjistili jsme 7 organizací a nikdo z nich neměl otevřený ještě uprchlický tábor. Tak ale to nějak máme čas, než ten autobus jde ze Slovenska do Prahy. V Uherském Brodě, když jsme jim dali večeři, tak jsme zjistili, že jenom 4 mají rodinu v Uherském Brodě a že v Praze rodinu nikdo nemá. Že máme ještě 51 lidí, nebo víc, 50, 55 lidí, které nemáme kam dát. A už byli v Brodě, už byl večer. A my jsme řešili spoustu jiných věcí. A tak jsme se snažili tady v Brně umístit. Nějaký podnikatel nám nabízel, že je dá do hotelu, ale až za den a večer. To byly převážně mladé maminky s dětma a my jsme viděli, že je nemůžeme nechat jenom na ulici. A po x jednání nám Honza Halík z World of Life v Černé Hory nabídl, že je vezne. Z nás to spadlo. My jsme tam dostali a to byl pro nás takový trošku jako zázrak. Já jsem přijel po 14 hodinách práce domů, byl jsem vyčerpaný, otevřel jsem WhatsApp a Miro Todt z kapely Třetí den z Košic mi píše: Petře, já potřebuju tyhle hygienické věci, tyhle lékařské věci, tohle. A já jsem mu neodopisoval, to by bylo dlouhé, jenom jsem zvedl telefon a říkám: Miro, promiň, ale já mám za sebou 14 hodin práce a já nejsem schopen to teď sehnat z hodiny na hodinu. A teď já si na WhatsAppu čtu, jako co všecko přesně potřebuju a vedle mě můj syn Oliver čte nahlas tenhle seznam. A říkám: Oli, počkej, to nemůžeš číst. To není jako sdílený soubor v Google, to není na Messengeru, to je na mém WhatsAppu uzavřený soubor. On říká: tati, já nevím, co ty čteš. Ale já jsem byl dneska odpoledne s kamarádem ve Zlíně, on slavil narozeniny, byli jsme na laser gameu a oni tam udělali sbírku a tyhle věci vyzbírali. Já říkám: ale to jsou přesně věci, které já potřebuji. Tak jsem jim volal a oni říkali, ne, my vám to už nedáme, my máme tak jako vy za sebou 14 hodin denně a my už zavíráme. Já říkám: za půl hodiny je tam dodávka. Já jsem další den jsme vyrážet pro další uprchlíky a půjčili jsme se z dětského domova z Liptálu 2 dodávky, tak Klárka říká: já budu řídit. No, taky měla nějak čerstvý řidičák, tak nakonec řídila manželka. Za půl hodiny od té doby, co to padlo na můj WhatsApp, jsem to měl v dodávce. Tak taky náhoda, že jo? Tak jsme postavili dodávku zpátky, Filip se vrátil ze Slovenska v noci, ale hned ráno sedl do té dodávky, aby to složil, ještě s Jakubem Huštěm, který bral druhou dodávku, složili to v Košicích, takže večer to mi tam padlo, ale už dopoledne se to tam skládalo. A Filip jeli pro 16 lidí. A do toho mi volá ten Honza Halík. A říká: Petře, my máme kamaráda. On utíká z Ukrajiny. A my ho potřebujeme vyzvednout. A já říkám: Honzo, a kde je? Takových situací jsme řešili moc. Řešili jsme staré lidi, třeba hluchoněmé, nebo řešili jsme malou holčičku, kterou jsme museli najít na Ukrajině a převést. Ale on zavolá a říká: máme kamaráda, potřebujeme ho dostat. Říkám: Honzo, a kde je? zkusíme zjistit. A on říká, no na hranici s Ukrajinou. Já říkám, Honzo, polsko-ukrajinská a slovensko-ukrajinská hranice je 630 kilometrů, to je něco jako z Bratislavy do Prahy, pokud nevíte, kde je, my ho nenajdeme. Tak nám dejte telefon. On nemá telefon. A já říkám, no tak ho zkuste nějak kontaktovat. Jeho kamarád je na Messengeru. Do 2 minut zjistili, kde je. A byl v Pavlovcích nad Úhom. Říkám, Honzo, 2 hodiny předtím nám tam odjeli dodávky, ale dej mi minutu. Zavolal jsem Filipovi, svému synovi, a říkám, Filipe, kde jste? A on říká, tati, omlouvám se, měli jsme problémy. Teď přijíždíme do Pavlovcí nad Úhom. Taky náhoda, že? Potřebujete vyzvednout kluka, je někde na hranici, nemá kontakt a je v místě, kde máte svoji dodávku. A my jsme takový, my jsme v ten první měsíc plakali nad tím, jakou jsme viděli bídu na Ukrajině, jakou zlobu jsme viděli na Ukrajině. A pak jsme ještě plakali nad tím, když jsme viděli zázraky, které Pán Bůh dělal. Přesně v místě a v času. A to nevymyslíte. To nevymyslíte. A já mám pocit, že jsme zažívali, že Pán Bůh se stal naším blížním. Ale pak to má ještě ten druhý rozměr. A to je, že Pán Bůh říká, komu ty jsi blížním. Ne, kdo jsou tvoji blížní, ale kým jsi ty. To milosrdenství, které ode mě prožíváš, taky ho předáváš. My jsme na Vsetíně měli 2x tu čest dělat vystoupení Carlose Martineze. A Carlos Martinez byl mim světového formátu, Španěl. Mimové nepotřebují příliš mnoho věcí. Oni potřebují prázdné pódium, černou oponu za nima a pak jedno velké bílé bodové světlo. Když byste se postavili zblízka, tak se i ohřejete, jak to svítí. A zkrátka tu pozornost, ten akcent, ten důraz řešíte tím světlem, protože tam se to děje. A Ježíš Kristus bere to bodové světlo a otáčí ho. A říká, kdo byl blížní pro toho zraněného, okradeného? A ten zákonník říká, no ten Samařan. Najednou to není, jako kdo je můj blížní, ale komu já jsem blížním. A to se nemusí týkat vůbec války. A to se nemusí týkat jenom sociální práce. A to se nemusí týkat jenom výchovy dětí, anebo jenom péče o staré lidi. Pro každého z nás se to může týkat nějak jinak. Poslední věc. Ježíš Kristus byl vždycky výborným jako koučem. Cokoliv se ho zeptali, tak on vždycky položil další otázku a další otázku a další otázku a další otázku. Jednou se chasidského žida zeptali, a proč vy židé na všechno odpovídáte jako otázkou? A ten žid říká, a co je na otázce špatného? A Ježíš vždycky, jako často, když se ho něco zeptali, tak položil otázky. A nebo Ježíš je taky výborný umělec. On, umělec a vypraveč, na všechno reaguje příběhem, podobenstvím. Ale v tomhle příběhu ani otázky, ani ale na začátku se ho ten znalec zákona říkal, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. A tak jako Ježíš často říká jako otázky anebo příběhy, protože život je trošku složitější a Ježíš nám ho nelajnuje, tak tady mu říká, buď blížním. Jestli chceš mít podíl na věčném životě, běž a dělej tohle a tohle. No a tak nás čeká dneska památka Páně a vlastně dneska si připomínáme to, že Pán Bůh se nám stal blížním v osobě Ježíše Krista. Že podnikl tu cestu, ošetřil naše rány, zaplatil cenu a jednou se vrátí. To je naše perspektiva. A Ježíš nám pokládá otázku, pro koho ty jsi blížním. Amen.